สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Using Behavioral Science in Marketing ของ Nancy Haherd เป็นหนังสือการตลาดเชิงปฏิบัติที่นำหลักพฤติกรรมศาสตร์มาช่วยอธิบายว่าเหตุใดลูกค้าจึงตอบสนองต่อข้อความข้อเสนอราคาและการออกแบบบางรูปแบบมากกว่าแบบอื่นแกนสำคัญของหนังสือคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบทุกครั้งแต่ใช้ทางลัดทางความคิดและตอบสนองต่อสัญชาตญาณเพื่อลดภาระในการประมวลผลข้อมูลฮาร์ดฮุดจึงแปลงแนวคิดจากงานวิจัยด้านพฤติกรรมให้เป็นวิธีทดลองใช้กับการสื่อสารการตลาดอีเมลโฆษณาโซเชียลมีเดียและขั้นตอนการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าเนื้อหาไม่ได้เสนอสูตรตายตัวสำหรับการชักจูงทุกคนแต่ชี้ให้เห็นว่านักการตลาดควรเลือกสิ่งกระตุ้นให้สอดคล้องกับแรงจูงใจและบริบทของผู้รับหนังสือมีตัวอย่างจากแบรนด์และสรุปข้อควรระวังท้ายบทจึงมีลักษณะเป็นคู่มือสำหรับผู้ต้องการเชื่อมความเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคเข้ากับการออกแบบการสื่อสารที่วัดผลและทดสอบได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตัดสินใจอัตโนมัติคือจุดตั้งต้นของการออกแบบข้อความการตลาดออหุดวางพื้นฐานของหนังสือไว้ที่ข้อสังเกตจากพฤติกรรมศาสตร์ว่ามนุษย์มักใช้การคิดแบบอัตโนมัติมากกว่าการชั่งน้ำหนักข้อมูลอย่างละเอียดในทุกการตัดสินใจการเลือกซื้อการคลิกลิงก์การสมัครใช้บริการจึงไม่ได้เกิดจากเหตุผลด้านคุณสมบัติและราคาเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับอิทธิพลจากสัญญาณเล็กๆที่ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นประเด็นนี้เปลี่ยนบทบาทของนักการตลาดจากผู้ส่งข้อมูลให้มากที่สุดไปเป็นผู้ออกแบบสภาพแวดล้อมของการตัดสินใจให้ชัดเจนและลดแรงเสียดทานตัวอย่างเช่นข้อความที่ระบุว่าควรทำอะไรต่อไปอย่างตรงไปตรงมาอาจมีประสิทธิภาพกว่าข้อความที่เปิดทางเลือกมากเกินไปเพราะผู้รับไม่ต้องเสียพลังงานตีความเองอย่างไรก็ตามการใช้ทางลัดทางความคิดไม่ได้หมายถึงการทำให้ลูกค้าสับสนหรือปิดบังข้อเท็จจริงหนังสือเน้นโดยในว่าสิ่งกระตุ้นควรสนับสนุนการตัดสินใจที่ลูกค้าเห็นคุณค่าได้จริงมิฉะนั้นผลลัพธ์ระยะสั้นอาจแหลกมาด้วยความไม่ไว้วางใจการมองพฤติกรรมอัตโนมัติอย่างมีความรับผิดชอบจึงช่วยให้ทีมการตลาดตั้งสมมติฐานที่เฉพาะเจาะจงขึ้นว่าอุปสรรคของลูกค้าอยู่ตรงไหนและควรปรับข้อความลำดับข้อมูลหรือคำกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างไรประเด็น2ปกติทางพฤติกรรมเปลี่ยนคุณค่าของข้อเสนอให้รับรู้ได้ต่างกันหนังสือรวบรวมหลักการที่ใช้บ่อยในพฤติกรรมศาสตร์เช่นการหลีกเลี่ยงความสูญเสียหลักฐานทางสังคมความขาดแคลนและการตอบแทนซึ่งมีประโยชน์เพราะแต่ละหลักการอธิบายกลไกการตอบสนองคนละแบบการหลีกเลี่ยงความสูญเสียชี้ว่าคนมักรู้สึกต่อสิ่งที่อาจเสียไปแรงกว่าผลประโยชน์ขนาดเท่ากันนักการตลาดจึงอาจสื่อสารต้นทุนของการรอคอยหรือการพลาดโอกาสได้ต้องเป็นต้นทุนที่จริงและเกี่ยวข้องกับผู้รับหลักฐานทางสังคมช่วยลดความไม่แน่นอนโดยทำให้ผู้คนเห็นว่าผู้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเลือกหรือใช้สิ่งนั้นอย่างไรส่วนความขาดแคลนและความเร่งด่วนมีพลังเมื่อข้อจำกัดมีอยู่จริงเพราะส่งสัญญาณว่าทางเลือกอาจไม่พร้อมให้เลือกเสมอไปหลักการตอบแทนก็อธิบายว่าการให้สิ่งที่มีประโยชน์ก่อนเช่นเนื้อหาหรือเครื่องมือที่ใช้ได้จริงอาจสร้างความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมในภายหลังประเด็นสำคัญคือไม่ควรใช้รายการอคติเหล่านี้เป็นกลเม็ดสำเร็จรูปหากใช้หลายสัญญาณพร้อมกันโดยไร้เหตุผลข้อเสนออาจดูเร่งรัดและลดความน่าเชื่อถือคุณค่าของหนังสือสื่ออยู่ที่การชวนให้เลือกหลักการตามปัญหาการสื่อสารเช่นต้องการลดความลังเลเพิ่มความโดดเด่นหรือทำให้คุณค่าจับต้องได้แล้วจึงทดสอบผลกับกลุ่มเป้าหมายประเด็น3แรงจูงใจทางอารมณ์ช่วยจับคู่ข้อเสนอให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าให้ความหมายนอกเหนือจากอคติรายข้อฮาหุดใช้กรอบตลาดทางอารมณ์เพื่อชี้ว่าคนไม่ได้ตอบสนองต่อสินค้าในฐานะวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่ตอบสนองต่อความหมายที่สินค้านั้นสนับสนุนกรอบดังกล่าวครอบคลุมแรงขับอย่างการแสดงตัวตนการสำรวจการสร้างความสัมพันธ์การสนับสนุนอุดมการณ์การดูแลผู้อื่นและการได้รับการยืนยันคุณค่าการแบ่งเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการตลาดเพราะทำให้การวางข้อความไม่หยุดอยู่ที่คำถามว่าสินค้าทำอะไรได้แต่ขยายไปสู่คำถามว่าลูกค้าอยากรู้สึกหรืออยากเป็นคนแบบใดเมื่อเลือกสิ่งนี้ตัวอย่างเช่นข้อเสนอเดียวกันอาจสื่อสารผ่านความเป็นเอกลักษณ์สำหรับกลุ่มที่ต้องการแสดงตัวตนหรือสื่อสารผ่านความอุ่นใจและการดูแลสำหรับกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวความแตกต่างนี้ส่งผลถึงภาพการเลือกคำเรื่องเล่าและหลักฐานที่ใช้ประกอบอย่างไรก็ดีกรอบอารมณ์ไม่ควรถูกตีความเป็นการเหมารวมบุคคลลูกค้าคนเดียวอาจมีแรงจูงใจต่างกันตามช่วงเวลาและสถานการณ์คุณค่าทางวิเคราะห์ของแนวคิดนี้ คือช่วยให้ทีมสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของข้อความแล้วตรวจสอบด้วยการทดสอบแทนการคาดเดาว่าคุณสมบัติเดียวจะโน้มน้าวทุกกลุ่มได้เท่ากันเด่น 4. ความเป็นอิสระการเล่าเรื่องและความโดดเด่นลดแรงต้านต่อการชักชวนหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบการสื่อสารที่เคารพความรู้สึกว่าลูกค้ายังเป็นผู้เลือกเองหลักความเอ็นเอียงต่ออิสระในการตัดสินใจหรือออโตนอมีบายัสชี้ว่าผู้คนอาจต่อต้านเมื่อรับรู้ว่ากำลังถูกบังคับการใช้ภาษาที่เปิดทางเลือกชวนพิจารณาหรือทำให้ขั้นตอนถัดไปควบคุมได้จึงอาจลดแรงต้านได้ดีกว่าคำสั่งที่กดดันหลักนี้สำคัญเป็นพิเศษกับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงหรือการตัดสินใจแบบธุรกิจกับธุรกิจซึ่งผู้รับต้องอธิบายเหตุผลต่อผู้อื่นด้วยขณะเดียวกันการเล่าเรื่องช่วยจัดระเบียบข้อมูลให้เชื่อมกับประสบการณ์และอารมณ์ทำให้ข้อเสนอไม่เป็นเพียงรายการคุณสมบัติส่วนปรากฏการฟอนเรสตอฟอธิบายว่าสิ่งที่แตกต่างจากองค์ประกอบรอบข้างมีแนวโน้มถูกจดจำได้มากขึ้นในเชิงปฏิบัติอาจหมายถึงการทำให้ข้อเสนอหลักปั่มกระทำหรือประโยชน์หนึ่งข้อเด่นออกมาอย่างมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่ทำทุกอย่างให้ตะโกนพร้อมกันประเด็นร่วมของทั้ง3แนวคิดคือการเพิ่มโอกาสให้ข้อความถูกสังเกตเข้าใจและยอมรับโดยไม่ทำลายความสามารถของผู้รับในการเลือกหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะคู่มือออกแบบประสบการณ์การสื่อสารไม่ใช่เพียงคู่มือเขียนคำโฆษณาประเด็นสุดท้ายการทดลองขนาดเล็กและจริยธรรมคือเงื่อนไขที่ทำให้หลักการใช้ได้ยั่งยืนจุดเด่นเชิงวิธีทำของหนังสือคือการนำหลักพฤติกรรมศาสตร์ไปสู่เทคนิคที่ทดลองได้ในงานการตลาดหลายช่องทางทั้งอีเมล direct mail โฆษณาโซเชียลมีเดียและจุดต่างๆของกระบวนการขายแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะผลของสิ่งกระตุ้นขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายความคุ้นเคยต่อแบรนด์ระดับราคาและบริบทของข้อเสนอสิ่งที่เพิ่มอัตราตอบสนองให้แบรนด์หนึ่งจึงไม่รับประกันผลแบบเดียวกันกับอีกแบรนด์หนึ่งการทำงานที่รอบคอบควรเริ่มจากปัญหาเดียวเช่นคนเปิดอีเมลแต่ไม่คลิกหรือผู้สนใจหยุดก่อนชำระเงินจากนั้นเลือกหลักการที่เกี่ยวข้องปรับองค์ประกอบอย่างจำกัดและวัดผลเทียบกับรูปแบบเดิมวิธีนี้ช่วยให้ทีมรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะสรุปจากความรู้สึกหนังสือยังมีประโยชน์จากการระบุข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งเตือนว่าการใช้ความเร่งด่วนหลักฐานทางสังคมหรือความขาดแคลนอย่างเกินจริงอาจให้ผลตรงข้ามได้ปกติด้านจริยธรรมจึงไม่ใช่ส่วนเสริมภายหลังแต่เป็นเงื่อนไขของประสิทธิผลระยะยาวการสื่อสารต้องซื่อสัตย์ไม่ชวนให้เกิดอันตรายและไม่ใช้แรงกดดันเพื่อบังคับการตัดสินใจเมื่อความน่าเชื่อถือคงอยู่การปรับปรุงผลตอบแทนทางการตลาดและความภักดีของลูกค้าจึงมีโอกาสเดินไปด้วยกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักการตลาดนักเขียนคำโฆษณาผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ทีมขายและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มคุณภาพของการสื่อสารโดยอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มากกว่าการพึ่งสัญชาตญาณหรือกระแสของช่องทางเพียงอย่างเดียวผู้อ่านระดับเริ่มต้นจะได้แผนที่ของหลักการสำคัญเช่นความขาดแคลนหลักฐานทางสังคมการหลีกเลี่ยงความสูญเสียและความเป็นอิสระในการเลือกขณะที่ผู้มีประสบการณ์สามารถใช้หนังสือเป็นกรอบตรวจสอบว่าข้อความและข้อเสนอปัจจุบันกำลังลดหรือเพิ่มภาระการตัดสินใจของลูกค้าอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การแปลงทฤษฎีให้เป็นองค์ประกอบที่นำไปทดลองได้ทั้งการจัดลำดับข้อมูลการวางคำกระตุ้นการนำเสนอราคาและการสร้างความแตกต่างในสื่อที่มีการแข่งขันสูงในเชิงความคิดหนังสือช่วยตอกย้ำว่าการโน้มน้าวที่ดีไม่จำเป็นต้องหมายถึงการกดดันแต่คือการทำให้คุณค่าที่แท้จริงเข้าใจง่ายและเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้รับสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือจิตวิทยาการโน้มน้าวทั่วไปคือการเน้นบริบทงานการตลาดอย่างชัดเจนครอบคลุมหลายช่องทางมีกรณีใช้งานและให้ความสำคัญกับการทดสอบมากกว่าการท่องจำหลักการอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรมองเทคนิคต่างๆเป็นสมมติฐานไม่ใช่คันโยกสากลเพราะความไว้วางใจความจริงของข้อเสนอและการวัดผลอย่างมีวินัยยังเป็นรากฐานของความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนแนนซี่ฮัทฮุดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่